Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, перілер туралы ертегілердің негізгі кейіпкерлерінің бірі – перілер. Перілердің бірнеше ерекшеліктері соның ішінде адамға ұқсас болуы, өз кейпін өзгерте алу қабілеті, перілермен үйлену және олардың мінез құлқы туралы айтып өттік. Перілердің тағы бір қасиеті – сиқырлау. Көне жазбаларда әсіресе ежелгі пехлеви кітаптарында келтірілгендей, перілер сиқырлы күшке ие. Олар кейіпкерлерді алдап, оларға зиян келтіру үшін қалаған уақытында өзінің түрі мен сипатын өзгерте алады. Перілер туралы ертегілерде олар таңғажайып істер атқара алады. Олар сиқырлау және сөзбен арбау қабілетіне ие. Кокользари ертегісінде пері Кокользариді тасқа айналдырады. Кокользари ұзақ жүріп отырып, ақырында Чинумочин қызын тауып алады. Бақтың ортасында бір ғимарат бар екен. Ғимараттың айналасы тасқа айналған адамдарға толы болыпты. Кокользари Чинумочин қызы деп айғайлапты. Ау деген дауыс шығыпты. Қараса, тізеге дейін тасқа айналыпты. Чинумочин қызы деп тағы да айғайлапты. Тағы да ау деген дауыс шығыпты. Қараса, белге дейін тасқа айналыпты. Ақырында Кокользари тасқа айналып кетеді. Бұл ертегілерде перілердің қолында көптеген таңғажайып немесе емі жоқ ауруларды емдейтін заттар болады. Перілердің тағы бір ерекшелігі олардың тоғандар мен бұлақтарда суға түсуге әуестігі. Көптеген ертегілерде перілердің суда шомылуы жөнінде сөз болады. Сол себепті әдетте ертегінің кейіпкері оларды қолға түсіріп, өз мақсатына жету үшін перілер шомылатын бұлақтың жанында торуылдайды. Көптеген ертегілерде перілерді бірінші рет су бұлағы мен ағаштың жанынан көреміз. Әдетте олардың сарайы бұлақ пен ағаштың жанында орналасқан. Бұрынғылардың пікірінше перілердің бұлайша өмір сүруі егістің бітік болуына көмектесіп, халыққа молшылық сыйлап отырған. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Жауыз уәзір патшаны өлтіріп, тақты еленіп алып, патшаның әйелі мен баласын өлтіруге бұйрық береді. Жендеттер әйелді өлтіргенімен сайға лақтырылған баланы өлдіге санап, жайына қалдырыпты. Бала бір арыстанның үңгірінде ер жетеді. Жауыз уәзір патшамен күресуді мақсат тұтқан өлген патшаның ағасы бір топ адаммен тауға барып, баланы тауып алып, атын Шерзат қойыпты. Ақырында Шерзат пен ағасы жауыз патшаны жеңіп, қаланы азат етеді. Шерзат патшалықты ағасына береді. Ертегінің жалғасында айтып өткеніміздей, ағасының екі ұлы Шерзатты қызғанғандықтан патша ержүрек адамды анықтау ниетімен әлгі үшеуіне өзі осы күнге дейін көрмеген затты алып келуді тапсырады. Бірінші ол сапарға аттанып, қызыл жақұт алып келеді. Бірақ әкесінің жақұтқа толы бір бөлмесінің барын ұғады. Екінші ол алтын жеміс әкеліпті. Ол да әкесінің алтын жеміске толы бір бөлмесінің барын түсінеді. Шерзатқа кезек келгенде, ол патшаның атымен жолға шығыпты. Алдымен майсыз жанатын бір шамды тауып алады. Шамның үстінде тағы бір осындай шамның барлығы жазылған екен. Шерзат екінші шамды тауып алу ниетімен өз сапарын жалғастырады. Ақыры оны тауып алады. Шамның иесі Шерзатқа өз шамын дүйеулердің қамалынан бір жұп кептер алып келсе ғана беретінін айтады. Шерзат аққұстың жол көрсетуімен кептерлерге жетіпті. Бірақ аққұстың ескертіп айтқанына қарамастан, көрсе қызарлық танытып, екі жұп кептерді өзімен бірге алып кетпекші болады. Бірақ дүйеулердің қолына түсіп қалады. Дүйеулер Шерзаттың тағдырын естігеннен кейін оған сол маңдағы басқа бір дүйеулердің қамалынан бір себет жүзім әкелсе, бір жұп кептерді беретіндіктерін айтады. Шерзат атына мініп, дүйеулердің қамалына қарай жүріпті. Жүріп отырып, дүйеулердің жеріне жетіпті. Атынан түсіп, бұтаның артына тығылайын дегенде бір дауыс естіпті. Дауыс шыққан жаққа қараса, әлгі аққұс айнала ұшып жүр екен. Аққұс: «Шерзат, менің тілімді алмап едің, қиындыққа тап болдың. Енді менің сөзімді жақсылап тыңдап ал. Қомағайланба, бір себет жүзімнің орнына екі себет алма», дейді. Шерзат түн жарымға дейін тосып, содан соң қамалдың дуалына барып, арқан лақтырып, жоғары шығып, өзін дуалдың арғы бетіне жеткізіпті. Содан еңбектеп жүзімдердің қоймасына барыпты. Қойма жүзім салынған себеттерге толы екен. Біраз ойланып, алдымен өзім аздап жеп алайын, сосын бір себет жүзім алып кетермін деп шешеді. Отырып алып бір себет жүзім жейді. Бірақ Шерзат сияқты батырға бір себет жүзім деген не? 1, 2, 3, 4, 5 себет жүзім жеп, бәрін тауысып тастапты. Бірақ 5-ші себеттен ең соңғы шоқ жүзімді ала бергенде, себет қайта жүзімге толады. Шерзат өз көзіне сенбепті. Келесі бір себетті алдына тартып жей беріп еді, ол да қайта жүзімге толады. Шерзат бұл жағдайға таң тамаша қалыпты. Ақырында жүзімге толы себетті алып кете бергенде, мен осы жерге дейін келдім ғой. Мына тәтті жүзімнен бір себетті ағама апарып берсем, жақсы емес пе деп ойлап, тойымсыздық танытып, екінші себетті де алыпты. Қолы екінші себетке тигені сол еді, кенеттен барлық себеттер шыңғырып қоя беріпті. Көзді ашып жұмғанша дүйеулер келіп Шерзатты ұстап алады. Ол осы жолы да өзінің басынан кешкенін дүйеулерге баяндап береді. Дүйеулердің басшысы: «Жақын жерде әдемі қызы бар бір ақ дүйеу өмір сүреді. Мен сол қызға ғашықпын. Егер барып, сол қызды маған алып келсең, мен саған бір себет жүзім беремін», дейді. Шерзат атқа мініп, реніштен өз-өзін табалап, ақ дүйеудің қамалына қарай аттаныпты. Жетуге біраз қалғанда тағы да ақ құс жанында пайда болып: «Ей тойымсыз адам, тағы да өлімге қарай барасың. Сонда да менің сөзіме құлақ ас. Ақ дүйеудің қызы қазір 7 күндік ұйқыда. Ол ай сайын 7 күн ұйықтайды. Осы 7 күнде оның бұрымын 4 шегеге байлап қояды. Сен оны өздігіңнен шеше алмайсың. Алдымен ақ дүйеудің ат қорасына бар. Онда бір жылқы 44 шегеге байланған. Бірде бір құс оның жанына жақын ұша алмайды. Сен сол атты босатып, мініп алуың керек. Сонда ғана қызды жерден көтер аласың. Егер бір дегенде оны 4 шегеден босата алмасаң, тізеге дейін тас боласың. Екінші рет көтер алмасаң, белге дейін тас боласың. Ал үшінші рет шаман келмесе, бастан аяғына дейін тас болып сонда қаласың», дейді. Шерзат жүріп отырып, ақ дүйеудің қамалына жетіп, бірден ат қораға барыпты. Аққұс айтқандай, байлаулы ат айдаһарда екен. Шерзат өз-өзін дайындап, шілдің үстіне біреу қонатын сұңқардай аяғымен жер тарпып, аттың үстіне секіріпті. Содан соң аттың тізгінін тартыпты. Жылдам қылышын қынабынан алып шығып, арқандарды үзіпті. Тұсаудан босағанын сезген ат Шерзатты жерге лақтырмақшы болады. Бірақ қалай тарпынса да Шерзатты құлата алмайды. Бұл батыр басқаларда емес екен. Шерзат аттың басын ақ дүйеудің қызына қарай бұрып, шауып отырып жетіпті. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.